Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Tarbški škof je zdaj kot najnezaupljivejši nasprotnik premagan. Uklanja se petim protislovjem, ki so vsebovana v petih velikih čudežih mazabijelskega izvira in ki jih naravno znanstvena stran preiskovalne komisije ni mogla pojasniti s pomočjo človeškega razuma. Protislovja pa so naslednja. Prvo je nasprotje med navideznostjo zdravilnega sredstva in med veličino uspeha. Drugo nasprotje je v istosti zdravilnega sredstva in različnosti bolezni, ki jih je ta isti studenec ozdravljal. Tretje nasprotje je v razmerju med kratkim delovanjem zdravilnega sredstva in med dolgotrajno uporabo medicinsko predpisanih zdravil. Četrto nasprotje je v razmerju med trenutnim delovanjem zdravilnega sredstva in med dolgoletno brezuspešnostjo drugih zdravil. In končno peto nasprotje, ki se kaže v naravi preiskanih bolezni in nenadnem ozdravljenju. Teh nasproti zdaj ne morejo tajiti niti duhovi, ki so znanstveno pregledali dokumentirana dejstva, čeprav so imeli pacijente in zdravnike za nepoštene propagandiste čudežev. Za Bertranda Severa Lorenza pa teh pet protislovi pomeni trden temelj, na katerega lahko pre svoje pastirsko pismo, ki končno priznava nadnaravno bistvo prikazovanj in lurških ozdravljenj. Obenem pa škof v svojem pastoralnem pismu, ki je pisano z izredno pronicljivostjo, prepusti svojo sodbo sodbi glavarja Kristusovega na zemlji, ki je postavljen, da vlada cerkev Božjo. Kljub tem odločilnim dogodkom se Peramalu vendarle posreči, da pridobi Bernardki še nekaj časa. Zahteva zdravniško preiskavo 19-letnice, ki ne boleha samo za kronično astmo, temveč tudi za močno telesno šibkostjo. Zgodi pa se nova senzacija, ki javnost za čas odvrne od Bernardke. Monsignor v svojem pastoralnem pismu naslovi poziv na vso svojo škofijo. S pomočjo ljudstva naj bi izpolnili gospe posebno željo, postavili bi ji svetišče. Ker bi podjetje s pričo slabega zemljišča zahtevalo velike vsote, bi se škof brez podpore vernikov ne mogel ničesar lotiti. Kar se zdaj zgodi, je podobno novemu čudežu. Posebno še, če pomislimo na zaprte žepe, ki se navadno ne odpro radi. V nekaj tednih se steče v Tarb 2 milijona frankov z vsega sveta. In ker so to večini suji najbolj ubožnih, je prav, da se pove v sujih. To je 40 milijonov sujev. 25 takih sujev je prejel François Soubirou tistega 11. februarja od Sazenava, ko je pred votlino sežigal bolniško nesnago in se je čutil rešenega. Monsignor mož, ki pozna svoje meje, pooblasti za zidavo lurškega župana. Za Peramala nastopi največji čas v življenju. Z lakadejem razpravlja o ceni za votlinasto goro in za predele, ki so bili občinski. Župan je preveč pobožen človek, da bi v svojih zahtevah ne delal po pameti. Njegovemu živemu duhu ni več potrebno, da bi živel od sanj. 6 modernih gostiln in hotelov je že na blagoslovljeni lurški zemlji, pri čemer on ni neudeležen. In največje delo njegovega življenja, železnica iz Tarba v Lourdes, je že v teku. Kdor pozna svoj cilj in zna krmariti v tokovih sveta, ta ne bo iztiril. Uspeh za Lakadeja ni čudež, niti uspeh nekega čudeža. V župnišču se drenjajo arhitekti. Prav nič v rokavicah ne ravna Peramal s temi umetniki. Eden mu prinese model cerkvice, ki čepi na gori kot cukrena figura na torti. Župnik ga kratko malo razbije. Umetniški opus ljudi se upada z njihovo telesno konstitucijo. Kdor ima močne prsi, ljubi močno petje. Silak, kakor Peramal, ljubi mišičasto stavbno umetnost. Iz mazabijelskih pečin mora nova katedrala masivno in vendar vitko rasti proti nebu, kakor bi bila gora samo spodnji del trupa. Katedrala je vendar znamenje zmage proti državi in cerkvi. Je nekaj, kar je proti mogočnemu 2x2 je 4. Peramalovi načrti zorijo. Gavo so preusmerili, mlinski potok deloma zasuli. Širok karavan se vleče mimo votline. Delavci in vrtnari so spremenili Mazabijelsko goro v cvetoč breg, s katerega se raztezajo ceste kakor objemi. V teh dneh obišče umetnost tudi Bernardko. Plemeniti gospodični Starba, sestri Delacour, pripravita posebno denarno darilo. Ženski odbor pod predsedstvom gospe Milejeve pooblastita, da priskrbi primernega umetnika. Ta naj izdela Marijin kip, ki bo predstavljal gospo v skalni votlini. S to nalogo počasti umetnika gospoda Fabiša iz Lyona. Z žametno bareto in s knjigo za skice pride v Bernardkino sobico. S priprtimi očmi in z upognjenim levim pavcem prosi, da mu natančno opiše vse različne položaje, v katerih je videla prikazen. Tudi naj mu natančno opiše obraz, roke, noge, obleko, tančico in pas, prav do zadnje gubice. Bernardka naredi vse, kar more, in napraviti je morala na žalost to najmanj 100-krat. Oglje je drselo čez hrapav papir, listi so pokrivali tla.
Ali je bila videti približno taka?
Vprašuje vneti umetnik.
Ne, ni bila taka, gospod.
Toda natančno sem porabil vse vaše podatke, gospodična. Kaj še manjka?
Ne vem, kaj manjka, gospod.
Nekaj dni kasneje je rezbar napravil kipec, ki naj bi služil kot vzorec za bodoče delo. Zelo ponosen je na to, da je po predlogi nekaterih antičnih umetnin gospe in pas pobarval z vodeno modro barvo in rože na njenih nogah zlato bronzo. Vse gospe so navdušene. Kakšna imenitna ideja, da so se domislile tega mehkega umetnika, ki zna tako idealno čutiti in tako dobro razume svoj poklic. Gospe hvalijo predvsem umetnikovo natančnost, ki niti na skici ne pozabi na nobeno gubo in na noben noht. Kako srečna bo lepetit voja, ubogi nevedni otrok, ki bo znova ugledal svojo gospo. Toda Bernardka, ki jo pokličejo, ni videti prav nič srečna. Na obrazu se ji bere razočaranje.
Ali ni podobna tvoji gospe, dragi otrok, vpraša Milejeva, ki je vsa predana umetniku in njegovemu delu. Ne, ni podobna, gospa.
Mora odvrniti prerokinja, če noče lagati. Mojster Fabiš se vznemiri. Kaj je na svetu hujšega in težjega, kakor umetnikov strah, če mu kdo v obraz taji vrednost dela? Da bi rešil sebe in malo kritičarko, vrže rešilno vrv.
Podobnost, reče, za katero seveda ni primere, ni moja naloga. Moja naloga je, da vsaj približno oblikujem nadzemsko lepoto.
Proseče se zazre v Bernardko.
Mar ni moja gospa tudi zelo lepa, gospodična?
O ja, gospod, zelo lepa je,
pripravljeno prizna Bernardka, ki ve, da je nič, otrok iz kašoja in da nima kaj pripominjati. Mojster si obriše pot, si oddahne in se opogumi.
In zdaj bi vam bil iz srca hvaležen, gospodična, če bi mi mogli pokazati razliko med vašo in mojo gospo.
Bernardka z zgubljenim nasmeškom gleda mimo Marijinega kipa.
Oh, moja gospa, reče tiho, je mnogo bolj naravna, ni tako trudna in tudi ne moli vedno.
S temi nerodnimi, toda primernimi besedami izrazi še mnogo več. To je spet ena izmed mater božjih, ki jih je na stotine po cerkvah. Toda moja gospa je ena sama in nihče ne sluti, kakšna je. Samo moja je in to je res. Umetnik Fabiš, gospa Milejeva in vsi drugi ponavljajo v svojih predstavah samo to, kar je bilo že zdavnaj ponovljeno. To jo napolnjuje z zadovoljstvom. Njihova vera in dvom, da celo njihovo gledanje in poslušanje je kliše. Kako pa se ne zgodi duši, ki je srečala predlogo samo? Že dolgo prej, predno je bila bazilika na skalah sezidana, bižorsko ljudstvo zahteva, da votlino, ki so jo osvojili že pred 4 leti, končno posvetijo. Škof, ki je gospe tako dolgo nasprotoval, zdaj sklene, da se kot cerkveni knez pošteno pokori in sicer tako, da pripravi veliko in blesteče slavje, kakršnega njegova škofija še ni doživela.
Sam bo šel na čelu 100 000 glave procesije romarjev. Tudi za Bernardko naj bo to dan največje časti. Izbere si pomladanski čas, 4. april, ko se že začne odpirati napeto drevesno cvetovje visokih Pirenejev. Lakadijev kaže po vsem mestu razobesiti zastave. Na predvečer za okni vseh hiš gori na tisoče sveč. Večer prej pride škof Bertrand Sever v Lourdes. V njegovem spremstvu so vsi kanoniki in prelati kapitlja. 500 duhovnikov bo jutri asistiralo pri mogočnem Tebe Boga hvalimo. V paradi bo garnizija pod poveljstvom nekega polkovnika. Škofa bodo obdajali člani različnih redov, karmeličani, karmeličanke, krščanski šolski bratje, usmiljene sestre, sestre iz Nevera in nune svetega Jožefa. Sam pa bo stopal z mitro na glavi in zlato pastirsko palico v roki. Zgodaj zjutraj hoče Bernardka ostati, toda ne more. Noge so ji kakor odmrle. Po več poizkusih, da bi se vzdignila, se izčrpana zgrudi. Poide ji sapa. Napad astme, močan kakor že dolgo ne. Nastopi tudi vročina. Doktor Dozu mora odboru za svečanosti sporočiti, da ni misliti, da bi se deklica mogla udeležiti procesije. Vsi zvonovi začnejo zvoniti. 100 000 napolnijo ulico in dolino reke Gav. Ljudstvo je željno, da bi mali Subirujevi svojemu otroku pripravilo slovesen triumf. Bernardka sliši šumenje, ki prihaja od zunaj. Ni mar zanj. Dovolj ima posla s tem, da se bori za zrak. Natanko opoldne je slovesnost končana. Natanko opoldne je Bernardka spet zdrava. Napad je trajal natančno tako dolgo, da je preprečil njeno zemsko srečo, prav kakor je napovedala gospa. Monsignor Forcat, škof Neverski, je spraševal to in ono. Bernardka Subiru je odgovarjala, nazadnje pa je rekla, da se ji ne zdi samo potrebno, temveč ji bo nadvse dobrodošlo, če se bo mogla odpovedati svetu in vzeti tančico pri neverskih sestrah, ki jih že od mladosti spoštuje. Visoki gospod ob tem sklepu prijazno pokima in izrazi vso svojo pripravljenost, da ji pomaga pri tem. Svojo besedo nenavadno hitro izpolni in Bernardka kmalu dobi povabilo. Dve nuni sta pooblaščeni, da jo iz Lourdes pripeljeta v Never, v materino hišo. Zakonca Subiru že eno leto upravljata gornji mlin Lapaka. Posel jima ne gre slabo. Spraviti na boben takle pripraven mlinček bi bila danes v Lourdes že umetnost, zakaj Lourdes je poln tujcev. Vsakega pol leta odpre vrata nov hotel. Restauracije cvetijo. Debeli pek je dobil mnogo tekmecev in če zdaj François Subiru stopi k njemu, je vse drugače sprejet kakor leta 58. Prijazno se priklanja debeluh za mizo in mu brž postreže s kozačkom starega Napoleonca. Tudi poštar in hotelir Sezenav ni več François-jev krušni gospodar, temveč prijatelj in najboljši odjemalec. Le redko kdaj sliši iz Subirujevih ust vzdevek Mon Capitaine. Pri očetu Babuju, kjer se mlinar še včasih prikaže, si oborožena sila nič več ne upa poskušati z umazano igro. Brigadir Dangla, orožnik Belaše in policist Kale se pred Bernardkinim očetom spoštljivo dvignejo in strumno salutirajo. Subiru je visoko prerasel vse sosede. Kašo je prazen. Strica Juga ne daje več v najem, toda danes v deževnem poletnem dnevu se drenjajo stari sosedje pred jetnišnico. Bernardka odhaja, da nastopi svoj noviciat. Vsi prijatelji, sovražniki, pristaši in tajivci iz preteklosti, vsi premaganci jih hočejo želeti srečno pot. Da bi slovo obhajali v kašoju, je zraslo v glavi grbave šivilje Antonije Pere. Delovnik je. Nov transport bolnikov je prišel. Ljudje imajo polne roke dela in gornji mlin Lapaka leži precej daleč. Zadnje tedne dela je preživela Bernardka pri svojih domačih. Ti so jo tudi pregovorili, da ustreže Sajuju in drugim sosedom in pride v kašo. Vlažna soba z debelim zidom in z neenakima zamreženima okencema je prazna. Zapuščeni kašo je podoben žalostni hiši, iz katere so pravkar odnesli Marliča.
Družina Subiru je svečano razporejena. Poleg Françoisa in Louise sta oba otroka Janez Marija in Justin, ki sta pa tudi že precej velika. 13-letni Janez Marija in 12-letni Justin nosita na suknjičih častni prah mlinarskega poklica, ker sta že očetova pomočnika. Čudno slovo je, ki ga Bernardka mora prestati. Ljudje hodijo mimo nje, ji dajejo roko, skušajo poljubljati Bernardkine roke, nekateri jo objemajo in mnogi imajo solze v očeh. Soseda Boortova je prišla z otrokom, ki je tudi star že 8 let in zdrav kot dren, kljub temu, da ima krive noge.
Le poglej tega angela, še enkrat, moj mali, zajoka gospa Boort.
Vse življenje boš mislil na to uro in če bi še 100 let živel.
Otrok s prestrašeno radovednostjo gleda Bernardko. Nato se hitro prikloni in se umakne. Dolga je procesija poslavljajočih se, ki roma mimo negibnih, prijaznih Bernardkinih oči.
Au revoir, gospod Buriet. Au revoir, teta Pižuno. Au revoir, gospa Raval. Gospod Barižu.
Antonija Peri trepeta v bolesti.
Ne pozabi, da sem bila prva, ki sem verovala vate.
In gospa Mile jo pritisne na svoje mogočne prsi.
Moli zame, nesrečno zapuščenko.
Teta Bernarda, družinsko preročišče, ji bržda nekaj pametnih navodil za samostansko življenje. Tiha teta Lucija ji stisne v roko zlat križec in šepne.
Kako ti zavidam, kako ti zavidam, otrok.
In nazadnje se pojavi tudi župan Lakade, za bojčkom posladkanih sadežev.
Majhna popotnica za blagoslovljenega lurškega otroka.
Bernardka se čudi, da med poslavljajočimi še ni Antona Nikoloja. Zdaj je tudi to mimo in ostane sama s svojimi. Družina spremi Bernardko do bolnice, kjer že čaka voz, ki naj jo z nunama prepelje v Tarp. Slovo je precej kratko. François Subiru, v katerem se borita očetovska čast in neznana bolečina, se kaže v trdni in temni veličastnosti, kakor vedno v velikih trenutkih. Čeprav se mu ustnice tresejo, vendar se mu zdi, da je dolžan dati hčerki na pot še kakšen nauk.
Bodi pridna, otrok moj, in delaj čast svojim staršem tudi v samostanu.
Mama, ki je v zadnjih letih zgubila prednje zobe, je videti stara in izmučena. Vsa je v praznih opravkih matere, ki se poslavlja od svojega otroka. V naglici še enkrat preloži Bernardkino imetje, zbrano v obrabljeni bisagi. Ven povleče tudi svileno ruto, ki jo je dobila kot darilo ob slovesu. Bernardka ima novo črno obleko, ukrojeno po mestnem kroju.
Deni ruto na glavo, ljubica, prosi Subirujeva. Naj vidijo, kako je moj otrok čeden.
Poslušna hčerka ji izpolni željo. Gospa Subiru nenadoma vsa posivi v obraz.
Nikoli več se ne bova videli, Bernardka. Toda mama, se skuša nasmehniti dekle, zakaj bi se ne videli več?
Daleč boš, tako daleč od mene,
plane končno Subirujeva v jok. Bernardka skuša govoriti, kar se da toplo.
Obiski so dovoljeni, mama, in z vlakom prideš hitro v Never, in oče zdaj dobro služi, lahko si privoščiš lepo vožnjo.
Šele ko voz že drdra po cesti in je Bernardka izgubila svoje domače spred oči, jo obide ostra bolečina. Toda ta bolečina ni toliko bolečina slovesa, bolj je podobna sočustvovanju starši in bratoma, sočustvovanju brez tolažbe, ki ga ni moč izraziti. Spremljevalki opazita, kako se Bernardka z zaprtimi očmi in napetimi udi stiska v kot voza. Spogledata se. Že prej sta se domenili, da bosta deklici napravili zadnje veselje. Naj se poslovi od ljubljene votline in naj še enkrat pomoli k nevidni v skalnati votlini. Kočijaš, ki za odločitev že ve, ustavi voz na novi ravnici, ki je oddaljena 3 minute od Mazabjele. Toda kako sta dobri sestri začudeni, ker se Bernardka ne vrže strastno na kolena, kakor v velikih časih, temveč se samo navadno prekriža. Stoji pred votlino, kakor dostojen človek pred grobom. Kar je za 10 tisoče kraj čudežev, to je za Bernardko grob ljubezni. Drugi sprejemajo, kar je ona izgubila. Nič več ne vidi resnične gospe. Na njenem mestu stoji Marija mojstra Fabiša, ki ponavlja, kar je bilo že milijonkrat ponovljeno in kar je živi preljubljeni še neskončno manj podobno, kakor nagrobnik mrtvemu pod njim. Dovolj težko je bilo že po slovesu vseh sloves gledati v zapuščeno vdolbino, toda zapuščenost, temna praznina, je bila še vedno okvir preteklosti in možne vrnitve. Zdaj pa stoji tu tujka iz kararskega marmorja, ki jo je ulil mojster Fabiš v mavec z modrim pasom, stoji tu vsako sekundo na razpolago vsem in podi izpred oči tisto resnično in živo, ki jo je videla. Z bolečino se Bernardka obrne in odide. Razočarani sestri sprejemata čudno obnašanje kot nepobožen hlad. Na mestni meji mora Kočijaš še enkrat ustaviti. Mlinar Anton Nikolo nenadoma priteče k vozu s šopkom belih rož v rokah. Zmedeno jih ponudi Bernardki.
Bodoči božji nevesti in ljubljenemu otroku kraljice rož te rože.
Zdeklamira vesel, da se mu s trudom priučeni stavek ni zataknil.
Oh, gospod Anton, mnogo prelepe so in uvenile bodo na dolgi poti, reče Bernardka vsa prestrašena. Ena izmed nun med tem vzame šopek.
Nisem hotel danes priti z drugimi, gospodična Bernardka, jeclja Anton. Hotel sem vam namreč nekaj povedati.
Kaj ste mi hoteli povedati, gospod Anton?
Ja, kaj sem vam hotel povedati, gospodična Bernardka, težko je to povedati.
Dolg molk. Obe spremljevalki sedita zravnano v vozu. Bernardka napeto gleda v Antona Nikoloja. Obupan gladi svoje črne brke in pot mu stopi na čelo.
Hotel sem reči,
nazadnje spravi iz sebe,
da je moja mati že zelo stara, privajena sva eden na drugega in dobro se razumeva. In star sem že 24 let in trdno sem se odločil, da se ne bomo ženil, gospodična Bernardka. Zakaj mati in snaha se ponavadi ne razumeta preveč dobro, kaj ne? Neoženjen bom ostal tudi jaz. To sem hotel povedati. In zdaj srečno pot, Bernardka.
Poišče rožo iz šopka in mu jo da.
Dobro se imejte, gospod Anton.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.